иман келтірген адамдардың барлығы бірін-бірімен ағайын туысқан.
Расында намаз адамды арсыздықтан, жамандықтан тыяды.
Біз Құран Кәрімді оқуымыз керек, оны түсінуіміз керек, және соны өмірімізге сіңдіруіміз керек.
Дін мен тіршілік ешқашан бөлінген емес. Біздің тіршілігіміз де құлшылық, біздің намазымыз да құлшылық.
Ата-ана бұл жәннәттің қақ ортасындағы қақпасы. Қаласаң оны ұстап қал, қорғап қал, қаласаң оны жекелесің.
Елін және жерін қорғау әрбір перзенттің отан алдындағы борышы, парызы болып саналады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Бүгінгі тақырыбымыз нәпсін тәрбиелеу жайында, нәпсінің тәрбиесі. Ислам дініміз кез келген нәрсеге үкімін шығарып, кез келген нәрсенің дұрысы қалай болатындығын қойып берген. Бұл адам баласына айқын, әрі анық. Бұлыңғыр қалып кеткен еш нәрсесі жоқ. Соның бірі осы нәпсінің тәрбиесі жайында. Нәпсіні қалай тәрбиелеу керек екендігі. Мына 30 күн оразаны ұстап, оразаның соңына да жетіп қалдық мына. Бұл ораза аятын көретін болсаңыз, Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус-сиям кама кутиба алаллазина мин қабликум лааллакум таттақун. Ей иман келтірген мүминдер, бұрынғыларға ораза ұстау парыз етілгенде, сендерге де ораза ұстау парыз етілді. Тақуалыққа жетулерің үшін дейді. Ең соңғы аяттың жалғасы «Лааллакум таттақуын» деген сол. Тақуалыққа жетулерің үшін дейді. Нәпсіні тыйғызып, адамын тақуалыққа жеткізуі. Бұл нәпсі деген нәрсенің өзіне. Кейбір адамдар осы нәпсі деген жан деп жатады, басқа деп жатады, ондай емес. Адамның ішіндегі құмарту сипаты ғой бұл. Адамның қалауы, құмарту сипатын нәпсі деп айтады. Ал Алла Тағала осы нәпсіні тыю үшін адамға әдейі ақыл берген. Нәпсіні тыю дегені толықтай тыйып тастау емес, тәрбиелеп отыру, шектеп ұстап отыру. Сонда барып нәпсінің тәрбиеленетіндігі. Ал ақыл деген нәрсенің өзін шариғатымыз адамның бойындағы ақ пен қараны айыратын қасиеті ретінде айтады. Жүрек пен ақылдың бірін-біріне байлауы арқылы адамның ақ пен қараны ажырату сипаты. Кейбір адамдарымыз бұны бастығы мый деп айтады, ақыл деген мый емес қой, мый деген хайуанда да бар қой, бірақ ақыл жоқ қой. Сон үшін ақыл деген ажырату бір сипат екендігін, бұл да адамның бір бойындағы бір қасиет екендігін айтады. Күллі маулудин юләду аләл фитра. Әр бір бала туылған уақытта фитратпен туылады дейді. Яғни фитрат ал-ислам дейді бұны. Ислам табиғаты. Адамның жаратылған кезде Алла Тағала оны тап-таза қып жаратуы ешқандай бұзылған пасықтық іс-әрекеттерге араласпаған таза күйінде туылады, дұрыстықты ойлай алатын, жақсылыққа көмектесіп, жамандықтан қашатын, ғымдыққа ұшыраған адамдарға көмектесетін сондай жақсы бір табиғатта жаратқан адам. Өзінің табиғатын қандай болу керек болса, адамның сол табиғатқа. Ислам дініміз осы табиғатын сақтауға үндеген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы себептен муру абнаакум бис-салати ва хум абнау саб'ин. Балаларың 7 жасқа жеткен кезде намаз оқуды үйретіңдер деп айтқан. Бұның себебі адамды жастайынан үйрете бастау, нәпсін тәрбиелеуге. Намазын үйретіп, оразасын үйретіп, дін үйретіп, баланы тәрбиелей бастау керек екендігі осы хадис шарифтен білінеді. Құран Кәрімде Шамс сүресінің 8-10 аяттарында فألهمها فجورها وتقواها Алла Тағала нәпсіге тура жолды да, яғни тақуалық жолында және жаман жолды да үйретті дейді. Оған көрсетті, білдірді. Қад афляха мен заккаха ва қад хаба мен дассаха. Кім сол нәпсісін кірлеткен болса, ол адам қор болады. Ал кім нәпсісін таза ұстаса, ол адам құтылды дейді. Адам баласы дүние тіршілігінде осы нәпсісін таза ұстауға әмір етілуінің себебі де осы. Ертең ақыретте қор болатындығына. Нәпсі кірлеген адам ертең Алланың алдында қор болатындығына. Соның үшін Құран Кәрім бізде адам баласы үш түрлі нәпсінің бар екендігін түсіндіреді. Бұл Құран Кәрімде анық ашық айтылған аяттар. Оның біріншісі Юсуф сүресінде Юсуф пайғамбардың тілімен айтылады. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. Мен нәпсімді ақтамаймын. Расында нәпсі жамандыққа бұйырады дейді. Нәпсінің өз еркіне беретін болса, адамның нәпсі оны тек қана ұрындырады. Жамандыққа әмір етуші, أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ деген жамандыққа әмір етуші, жамандыққа үндеуші, ұрындырғыш адамды. Көресіз қаншама адамдар нәпсісіне берілгендіктің себебінен құрығандықтарын. Тіпті өзінің кім екенін ұмытып кететін шамаға дейін барады. Ғалымдарымыз түсіндіреді, бұл ұрындырғыш нәпсі деген не нәрсе деген кезде жақсылықты ойламайтын. Нәпсін өз еркіне берсе, ешқандай тағат, ғибадат, құлшылық дегенге қарай, жақсылық жасау дегенге қарай бұрылмайды. Тек қана ішсем, жесем, қызық қусам, сол нәрсенің соңында жүру, бұл нәпсіге ерген адам. Толығымен. Бұл нәпсі көбінесе ғалымдарымыздың пікірі бойынша кәпір адамның, Құдайға сенбейтін адамның нәпсі деп айтқан. Аммаратун бисуди, жамандыққа үндеуіш үнемі. Жамандыққа талпындырып, жамандыққа ұрындырып отыратын адамды. Екінші түрлі нәпсін айтады. Бұл Қиямет сүресіндегі وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ دِينَ. Адамды өзіңіз сынайтын сыншыл нәпсімен ант етемін деп айтқан Құранда. Сыншыл нәпсі дейді, немесе өзіңіз кінәлағыш, айыптағыш нәпсі деген сөз. Бұл мұсылман адамның нәпсі. Қарапайым бір мысал, бір нәрсені адам білдіріп қоятын болсаңыз, кейде өзіңіз адам кінәлайды, байқасаңыз. Неге осыны осылай істедім? Жасамау керек еді деп. Немесе бір нәрсен күнә екен біле тұра, егер бір адам істейтін болса нәпсіге беріліп, артынан өзін өзі кінәлау, бұл мұсылманшылықтың белгісі негізі. Сахабилерден риуаят келтіріледі осы нәрсеге. Хазрет Омардан былай деп риуаят келгендігі бар. Шынайы мұсылман адам әрбір істеген ісінде өзін сынап отырады дейді. Тамақ жеген болса да, осы тамақ жеу арқылы менің мақсатым не еді, не нәрсені қаладым. Бір істі істеген болса, осы істе не нәрсе қаладым мен деп, адам өзін-өзі есепке алып отыруы, үнемі. Өз-өзіне сынайтып отыруы да осы нәпсінің түріне кіреді, мұсылман адамның ісі деген. Ал енді істеген ісіне өкінбейтін, қайта өзінің істеген ісін мақұл көріп, менікі дұрыс еді деген сияқты өзін-өзі ақтап шығатын адам, бұл нәпсін тәрбиелеуші адам емес. Өйткені қалаған нәрсесін істеді және сол ісіне өкінбейді де. Дұрыс емес екенін білсе де өкінбейтін адамдар бар. Бұның баршасы не екен? Нәпсіні тәрбиелей алмайтын, өзіне өз мән бермейтін адам екендігін көрсетеді. Хасибу анфусакум қабля ан тухасабу. Есепке тартылмастан бұрын өздерің есепке тартыңдар дейді. Есепке алыңдар өздеріңді дейді. Бір адам егер өзінің өмірін күнделікті не істеп жатырмын, қандай іс істедім, бүгіндікке қандай жақсылығым болды, қаншалықты жамандығым болды деп есепке алып отырған адам, бұл ақылды адамның ісі. Ақыл мен жүрегін бірін-біріне байлағандығының дәлелі. Сөйтіп өзінің есебін алғандықтан нәпсінің азғыруынан құтылады, өзін-өзі тәрбиелей алатындығының дәлелі болады осыдан. Ал енді үшінші түрлі нәпсіні береді, бұл нафсул мутмаинна дейді. Орныққан нәпсі дейді. Еш нәрсеге бұлжымайтын. Адамның кемелденген нәпсі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның алдында осы аят оқылады. Сахабилермен отырған кезде бір сахаби келіп алдына келіп оқып береді. Яғни, «Я айятухан нафсул мутмаинна» «Эй, орныққан нәпсі» «Ирджи иля роббики радиятан мардия» «Сен Раббыңа разы болған күйде, Раббың да саған разы болған күйде қайт артқан» «Фадхули фи ибади, вадхули жаннати» «Салихалы құлдарымның арасына қосыл» Және жәннатыма кір деген аятты оқиды. Сонда Хазрет Абу Бакр не деген керемет аят оқыдың деп таңғалады. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сен де осылардың бірісің дейді. Бұл әрбір адамға айтылған сөз. Нәпсі орнығу үшін. Ал енді адам өзінің нәпсін өзі тәрбиелей алмайтын болса өте қиын жағдай. Өйткені өзіне өзі есеп бере алмайды. Өзін өзі есепке алмаған адам, жақсылығы мен жамандығын есепке алмаған адам, оны ешкім тура жолға сала алмайды. Өйткені ойланбайды деген сөз. Өзінің кінәсін, қатесін мойындамайды деген сөз. Міне, нәпсінің осы үш түрін айту арқылы шариғатымыз адам әр адам өзіне есеп беріп, осы үш нәпсіге салсын деген, мен қайсысында жүрмін деп. Әуелгіде біріншіде айтылған адамды ұрындырғыш нәпсі деген бұл хайуанда да болатын нәпсі. Яғни нәпсі деген нәрсе жалпы хайуанда бар ғой. Ішсе, жесе, тып-тыныш барып бір жерде жатса бір қораның бір бұрышында хайуан бол, он кісі ол дейді. Жайылымына жайылып келіп, адам баласы ондай болмау керек. Көп адамдар өзін-өзі тәрбиелеуге, немесе бала шағасының тәрбиесіне ешқандай мән бермейді. Я болмаса қоғам қандай болып бара жатыр? Ең болмаса менің қолымнан келетін дұға ғой, дұға жасайын да демейді адам. Әйтеуір қарнымыз тоқ, айлық жүріп жатыр, тыныш жүре берейік деген сияқты. Бұл хайуани сипат деген, адамның сипаты емес. Ал жаңағы екінші түріне кіргізгеніміз айыптағыш нәпсі, бұл мұсылмандардың көпшілігінде болатын түрі. Өйткені мұсылман адам нәпсіне берілмейді деп айта алмаймыз. Бір нәрсе білдірмейді, таза жүреді деп айта алмаймыз. Адам болғаннан кейін адам өзі бойында кемшілігі бар жаратылыс. Біз неге Алла Тағаланы дәріптеген уақытта Субханалла, Субханалла деп намаздан кейін тәсбих тартамыз? Бұл деген сөз Аллада кемшілік жоқ деген сөз. Субханалла деген Аллада кемшілік жоқ. Алла пәк. Кез түрлі кемшіліктен, кез келген түрлі кемшіліктерден таза деген сөз. Алланы ғана біз кемшілік жоқ деп дәріптейміз. Ал адам баласы өзінің бойында кемшілігі болғандықтан сол нәрсесіне истиғфар айтып өзін өзі тәрбиелеу керек. Намазымыз, мынау ұстаған 30 күн оразамыз, бұның баршасы адамның тәрбиесі үшін, нәпсін тазалау үшін еді, кемшілігін мойындай алу үшін еді. Намаз туралы айтылған аятта «Инна салата тәнха анил фахша ивал мүнкір» Намаз арсыздықтан және Алла Тағалаға қарсы келуден тыяды деген. Кімде кім намаз оқып жүр бұл істерден тыйылмайтын болса, олардың үкімі не деген, оның намаз намаз болып жатқан жоқ деген. Өйткені есеп бере алмайды. Оқыған намазын беріліп оқи алмағандығы, нәпсін тазарта алмағандығы дейді. Ал бірақ намаз енді болды, бірден бола салатын нәрсе емес, уақытпен келетін нәрсе. Намазын оқып жүріп, оразасын ұстап жүріп, адам өзін өзі тәрбиелей бастайды. Есеп беру деген нәрсе сонда басталады. Кейбір адамдар мынандай қате пікірде болады бізде. Өзі намаз оқымайды, мешітке барып жүрген адамдар енді істеп жүрген күнәсі көп. Талай нәрсені бүлдірген, содан кейін мешітке барып жүрген күнәм кешірілсін деген сияқты пікірде болатын адамдар бар. Оны естіген бізді құлақпен, осылай айтып жатқандықтан. Бес уақыт намазды пайғамбарымызда оқыған саллаллаху алейхи вассалам. Жүрегі таза болған Алланың елшісі. Ал күнәһар адам бұған одан да бетер мұқтаж. Қайта нәпілдермен қосып оқу керек уақытта, не дейді, басқа адамды, намаз оқып жүрген адамды отырып кінәлаймыз. Оның істеген істері бар еді кезінде, мынандай соған жарылқауын тілеп жүрген ғой деп адамдар басқа пікірге кетеді. Бұл шайтанның азғыруына берілуі. Хазрет Омардан келеді риуаят, кімде кім Алладан өзге маған бір жақсы жақын дос бар деп айтатын болса, ол адам Алла Тағаланы танымағандығы дейді. Ал кімде кім менің нәпсімнен артық мына адам маған дұшпан дейтін болса, ол да өзін-өзі танымағандығы дейді. Нәпсін тәрбиелеу өте қиын. Бұл діни түсініктен бөлек, мына күнде қарапайым нәрсеге алайықшы. Оңай түсінікті болу үшін адамның нәпсімен күресу деген мынандай нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Табук деген соғысқа барып қайтып келген уақытта кіші джихадтан үлкен джихадқа келдік деген. Табук сапары деген соншалықты ұзақ жолға шығып, күннің ыстығында барып соғысып келген еді, оны кіші деп есептеді, қайтып келген деген нәпсімен күресуді үлкен джихад деп айтты. Мысалға дейік, ішіңізде сараңдық деген қасиетіңіз бар дейік, бергіңіз келмейді қолыңызда бар нәрсе. Соны осы сараңдықты қояйын деп талпынып көріңізші, қаншалықты еңбек керек екенін көреді көзіңіз. Я болмаса, адамның ішіндегі сипаттарының бірі тәкаппарлық деген нәрсе, қызғаншақтық деген нәрсе. Жеңіп көріңіз қандай екенін көресіз, нәпсімен күресу деген. Міне осы нәрсені тәрбиелеу бұл мұсылман адамның ісі. Өзін-өзі кінәлау арқылы болады. Мына нәрсені істемеймін деп едім, тағы да істедім ғой деп адам баласы өзін-өзі қайта-қайта жазғыру арқылы, кінәлау арқылы өзін-өзі тәрбиелеуі. Өйткені өзінің қателігін біліп, өзін-өзі жазғырған сайын адам нәпсі тәрбиелене бастайды. Болашақтағы қателіктерін жасап қоймас үшін қателіктерді сол нәрсеге дұрыс бағыт алуына себепші болады. Сол арқылы нәпсіл мұтмайынға жетеді. Үлкен орныққан нәпсі деген осы, сол орныққанына жету үшін, толықтай кемелденген нәпсіге жету үшін осы нәрселер алдын ала керекті. Сонда ғана адам өзіне өзі есеп бере алған уақытта күнәлі істерден де аулақ болады. Және күнәсінің бар екендігін мойындай отырып, адам тәубесіне келеді. Айтпесе адам баласы нәпсіге берілетін болса, өзін өзі есепке алу былай тұрсын, өзінің істеген ісін жөн деп есептейтін адамды көресіз. Кейбір адамдар болады, ақиқатты, табиғаты бұзылмаған адамдар болады кейбір. Мойындайды шынында, менікі дұрыс емес қой, мынау айтылып жатқан нәрсе дұрыс қой, немесе бұның дұрысы былай деген кезде мойындап, я осылай екен ау деп мойындайтын адам болады. Мойындамайтын да адам болады, бұл екеуі тең болмайды бірін-біріне. Әр адам мені көрдіңіз, әйел адам болсын, ер адам болсын, өзінің нәпсін тәрбиелеуге тырысу керек. Айтылған уақытта сонда қабылдай алады. Кейбір кісілер болады, үлкен жоғарғы қызметте істеп жүрген кісілер, менің қызметім жоғары деген сияқты, маған намаз оқуға болмайды, немесе жаңағы Алла Тағала сыйлығы болмайды деген сияқты түсінікке кететін адамдар бар. Өйткені өзі бір кемелдікке жетіп қойған, енді мен тек қана басқан тәрбиелеуім керек деген сияқты пікірге барған. Шайтанның азғыруына ерген деген сөз бар. Өйткені әрбір мұсылман адам, әрбір жаратылған пенде Алланың құлы. Өзінің кемшілігін мойындап, Алла Тағаладан жәрдемін сұрау керек. Кеше жоқтан Алла Тағала сізді бар еткен болса, бүгін ертең жоққа жіберу оп-оңай. Алла Тағаланың құдіреті жетеді ғой. Тіпті кейбір адамдар болады, намаз туралы айтылған уақытта, бұл жақсы бір не ғой дейді жаңағы, денсаулықты шынықтыру үшін физаретке деп қабылдайды. Жаңағы күнделікті бес рет оқиды, бүйтеді, сөйтеді деп, ол адам құлшылық деп есептеп отырған жоқ. Немесе Құдайға сенімі аз болып отыр. Намазды құлшылық деп есептей алмай отыр. Алла Тағаланың әмірі солай екендігін түсіне алмайды. Бұл нәрселердің бәрін пікірді өзіне өзі есеп беру арқылы өзінен есеп алып, мен кіммін, не үшін жүрмін бұл дүниеде? Ертең өлгеннен кейін қайда барам, Алла Тағаланың алдында есеп беремін ғой бұл нәрседе. Деп адам өзін өзі тәрбиелеу керек дүниеде. Сол нәрсе арқылы болады. Міне, Рамазан айы соны үшін берекелі ай. Аузы адамның ораза болады. Аш адамның жағдайын түсінеді қандай болатындығын. Сол Рамазан айында күндіз ораза мен түнде тарауық намаз оқу арқылы құлшылықпен өткізіп жатқандығы үшін түнін адамның жүрегіне иман ұялайды. Оңын солын ойлай бастайды, есеп береді өзіне өзі. Міне сол арқылы бір ай осындай өзін өзі тәрбиелеп жүрген адам сол нәрсені арғы жалғастырып алып кетеді. Көпшілік адам алып кетеді. Тахаджуд намаз оқып көрмеген адам осы оразадан бастап алып кетеді. Қаншама адамды көзімізде көрді. Адам бастағандығын содан жалғастырып алып кеткендігін. Намаз оқымай жүрген қаншама адам бар, Рамазан айынан кейін намазын бастап кеткендігі. Ондай адамдар болады, намаз оқымайды, тек ораза ұстап жүрген адамдар болады жыл сайын. Бірақ оразамен қосып, оразай келген кезде намазға тұрып, тарауық намазына тұру арқылы содан кейін арға жалғастырып алып кетеді. Бұның баршасы нәпсін тәрбиелеу деген сөз. Рамазан айының берекесі осы. Ауыз біршілік болған жерде көптеп ауызашарларда, намазда, уағызда көп бір ай бойы жүрген адам осы зекет деген нәрсені қай уақытта беріледі осы деп өзі сұрай бастайды көрсеңіз. Ол кімге берілгені жөнінде? Адамның жүрегіне иман ұялағандығы бұл. Міне сол нәрседен айырылып қалмау керек. Бір ай ұстадым, енді бір айдан кейін, енді 11 ай бойы деп жаңағы ораза емес, рамазан ай емес деп адам қайтадан шектен шықпау керек. Сол бір ай жалғастырған нәрсесін жалғастырып алып кету керек. Міне сонда ғана адамның нәпсі тәрбиеленеді. Сол нәпсіні тізгіндеп ұстап отыру соны үшін керек. Өзін өзі тани алған адам, ол Раббысын таниды міндетті түрде. Біздің құрайтын жеріміз адам өзін өзі тани алмауы. Өзіне өзі есеп бере алмауы. Ал бізді жаратқан Алла Тағала бізді өзімізден жақсы таниды, кімнің кім екендігін. Алла Тағала неге бізді тозақпен қорқытты? Тозақта неге от екендігін алаулаған? Соны айтып бізді қорқытты. Ертең мынандай күнәлі істер істеген адам тозаққа түседі деп. Өйткені адам баласының табиғаты оттан қатты қорқады. Басқа-басқа оттан қатты қорқады. Алла Тағала осы айтқан уағызымызға баршамыздың амал етуіміз нәсіп етсін, ниеттеріңіз қабыл, мұраттарыңыз асыл болсын. Субханакаллаһумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфируку ва атубу илейк.